Etxontara etorri ginean ez zuen bat ere jo nahi izan, ba, auzokoak ba, galaziko zituen edo olako zeo zer, ba, oitutan, basarrian, bakizu, az, libre guztiz, ba, hola sentitzen zuen eta oso gutxi jo zuen, eh?
Bueno, badago hemen piano bat, eh?
Bai, baino, bere pianoa semeak oain jotzen du eta bere txea joan zen. Truke ingenun behira, berian.
Bire, pentsa nolakoa garen, Jendaian ginela, nik eukiko nitu norduna, ba, bi urte doaz ginen telebista ikustera, ba, aldameneko etxeetara.
Eta ja, ze etxean ba, etzegoen, ez?
Hori da, ez? Baina, ziginen eskatzen momentuetan, betxean eren egen ula, eta onartu zuten gurasoek telebista bat sartzea. Eta hori nahi, pianoa jotzen hasten zenean gauean, iso, esaten genion, eta bera, zutan, baino arrazoi guztiakin, lehoi da una txazo, a este aparato! Eta hori netza, detaile bat ere, nik usteet gero iparraldetik etorri ginenean, lehenengo urtetan ere txula jo pianoa, Amar bat urte edo esango nuke.
Zeba?
Agian ere ez bizi zuen tensioa politikoagatik edo. Nik alago horatzen, nik uste lehenengo amar urteetan edo. Bai Donostizarran, bai San Martin.
San Jausabian.
San Martin.
Agian nik alago horatzen, agian tensioa politikoagatik.
Ni San Martinen uste dut, itzegin zula baina. Bai.
Bueno, ala ere, zertzen pianoa, bere bokazio frustratua?
Pues bai, nik uste.
Bueno, ego horatu behar da, Amona Maritxu, oza, piano handerinua zela.
Ba, irakaslea zan.
Be autodidakta izan bazan ere, ba, bueno, Amona zeukan handerinua.
Bueno, urte batzutan existiega izan zan ere irakasle izan dakoa, eta beria ere bai, baina, sabes, bai, autodidakta.
Eta bere kutunena, zen zen, Chopin zen bere kutunena?
Ez, Chopin baino gehiago, bai, nik uste dut.
Debussy?
Debussy edo, Ravel, bai.
Baina Ravel zen barruko korapiloa askatzeko, ez?
Bueno, ala uste dut nik.
Hori deman ari zen seinale, azten zenean zerbait Ravelena jotzen, esate baterako.
Batzu bai, bai. Batzu bai.
Bai, baina, nik adibidez asko gogoratzen da Chopinen polonesak. Gogoratzen zate?
Ah, polonesak, bai.
Azten zano polonesak jotzen
Jartzen ginen odonta, venga, no, jolo, matago, pam, eta piano dardarri tentzun, ez? Eta gu, igual, arro bezala jartzen ginen ondoan, venga, ez?
Bai, eta pieza zailak jotzen zitunean, bukatzen zunean, esaten zuen, horra! Eta biratzen genion danak eta parre egiten zuen, ez?
Biro, pianoakin gogoratzeko, aitak, zera, arraiontzi bat garbitzen aizala Belgikan, izugarrizko ebakia egin zuen.
Bai, gu araginala.
Eta izan zuen kezka handia, ia pianoa jotzen seitzairik izango zuen edo ez?
Bai, gu familia guztia, ba...
Gu familia guztia, jone, barkatu oraindik ez ditugulako aurkeztu, zu ez ezik,
Joseba
eta Jon.
Joseba.
Etxean Joseba. Joseba eta Jon, Bizkiak. Maji, hirugarrena eta Mikel laugarrena, ez?
Hori da. Ba, bagindu zela, ara, hori pasa zan Parisen. Mikel oraindik etzan jaio, eta bea zaizeon, ez da zioan, bueno, txosurak beri da, berba, eh? Baina bea bere ilusio guztia, ba, arrai ontzi pezera undi bat erosi zigun, eta bea kalogeratutako etxea guk ezagutzen ez genuen, porque guk Donostitik entozen, ogindua zen Parisa. Eta garbitzeno puskatu eta zauritu eskua eta hori da Jonek esaten duna. Bildurre zeola, ba mendik aurrera ez ditutzi, izia pianoa jotzik izango, olako jauriak, pentsazazu, zi, fin, historia txikiak.
Baina. Ez, baina berak izango zen beldurra, ze itxura batean korapiloak modu horretan askatzen balin bazituen, ez? Eta korapilo asko izango zituen txilardegik, ez?
Bueno, bolaraka nik uste, ez? Zibitzen zaizue, korapilo asko zitula?
Bai, zenbait bat eukiko zitun. Bai.
Beti aizaren kontra zebilelako?
Bueno, ez dut uste, eh?
Ez? Irudipena daukagu ezagutu ez genuen ontzat, beti zegoela konformatu ezin bat, ez? Bere baitan, ez dakit horrela zen?
Nik ez dut uste konformatu ez zin. Gertatzen dena da, bueno, gure herriko politikan ba zeola esparru oso zabal bat, eta bera zeon, bai, nola baiteko indar ofiziala etzon haren alde, eta klaro, beti haiek indarra zuten, ere? Eta...
Jean-Paul Sartrek, badaka liburu bat, pledoaie polizia intelektuel izena duena, eta liburu hartan adierazten du intelektualizateko gaitasuna eta sortea daukatenek ezinbestean eukibar dutela sistemarekiko jarrera kritiko bat, ezta? Eta ni uste daida Jean-Paul Sartre asko maite zula, eta ni uste beak ere pentsatzen zula bizizun gizartearen aurrean, Euskal Herriko bilakara politikoan aurrean, eta guzti horren aurrean, ba, intelektualki behar zala posizio kritiko bat euki, baita etxe barruan ere, ez? Eta ni uste hori etzula baina izkutatu eta baina gehiagin frenatu, eta horrek ba, sortu zizkion seguraski arazo asko eta lagun asko ere bai, baina era berean seguraski arerio asko ere bai.
Beak sufritu, esango nuke gehiago instituzioetatik, estatuetatik edo gobernuetatik jasan zituzten egoeretatik baino, ni uste barne ez da baidak izan ziela. Osa, nolai beak bizi izan zula mugimendu abertzalean, ez? Sozialismo, marxismoaren gorakada berako oso dogmatikotzat ikusten zuena, ni uste bera sozialista dela, aita izan zela sozialista, baina ez marxista, hori ere funtsezkoa, ni uste bere pensamentuena, abertzalea, baina baita ere munduan kokatuta dago, eta asko irakurtzen dut, uste sozialismoaren aldeko dela oso indartsu, baina ez marxista, eta orduan, etaren historian gertatzen dien banak eta guzti horiek, ba, ezkerraldetik, MC, Sexta, ez dakitzen, egoera guzti horiek nik uste bai horrekin erratuta zeola. Erratua, ez da, hori azarre, baina benetan bizipen barruko, nik hori bai uste dut, gehiago estatuena, baina gehiago esango nuke.
Bai, eta erbestetu baino lehenago, ba, PNV-rekin nire gauza bera, esan nahi zut, behak etzun ikusten bere hori hartzuni bat ere hor, eta iruditzen zizion etzala posible bideo hori, eta esan nahi dizut, lehenagotik ere,
ba,
bizi zantzula eta geroztik ere, bai, biztan da.
Ez marxista, nabarmentzen danean, da baitaren neurri handi batean berak marxismoa ikusten zuelako espainoalismoaren alienazio batera gerturatzeko bide bezala, edo...
Ez, nire ustez ez. Nik unartzen dut, Nik, jo, igual ez da berak izan alizan ditun gara batean ere etxean, bira, nik ez da izan zonbatzen nuen etxean igual giro aldetik eta botatzen ditun komentario batzuk, nire baina asko zen bat izatuko izango nitzela, taltsatzen zen etxetik, maitik, emezero bat etxean, mekauen dios, eta portazo.
Bueno, bueno, mekabe.
Hori gertatu zen, laro gehiara marka da, eta nire nintzen emezekoa, nizta gutxiago ere, baina bai igual, berak zonbatzen zula, nabezu, nire uste bizi izan zula gehiago, dogmatismo kutsu bat. Ni uste beha, ba, bueno, gehiago edaten zula, bueno, antiburokratiko joera handi batzun, Soviet Batasunaren ba, esperientzia hori dana, ez dakit, eta oso abertzale izanik ere, ba, bai, Frente Nazionala, nikoen matizatuko nuke, ni nahi puztu egin aldekoa, baino matizatuko nuke asko nire jarrera bere erekiko ulertzen duzu, uste bazitula bere arrazoiak, eta zentzuten nuke zango, espainiolismoa zen, eske egitan, behetan asko jarritzuten, eta hortik ba, estatu mailan borrokatze hori, eta langileria espainiar mailan borrokatze horrekin arazo nazionala konponduko zuela, hori gutxiz, beha, ikusten zuen gutxitzen, gutxi esten ari zela, ez, nazio arazoa, eta uste tortan, bai, berak, atzatzen zaiola barrutikan, ez, horren defensa, ez dakit nola esan, ez?
Hai, nik esango nuke, eskizu nobelan, ba, pixkat Mikel komentatzen ari dan hori, ez, pues, marxismoarekiko eta espainolaren kontu hori, ba, oso simpleki, baina oso nabarmen ikusten dela, pues, liburu horretan, ez da, nik hori irakurri nunean aita ikusten nun. Ba, eskizu pertsonaiak eta kide marxistekin zituen, ba, bai, arre horiek.
Berak aitortua zuen ardibeltza izan zela beti. Zuek aipatu duzuen testu inguru horretan bertan, ez? Ekin eta SB, HB, Aralar, alderdietan etzela inoiz hartaldeko sentitu, ez? Nahi du Josebak erantzun?
Bueno, ez, nik uste berak zeukala bere pentsamentuarekin leiala zan, ezan gizon politikoa konbentzionalaren ikuspegitik, eta orduan ikuste dut partio politikoa sortzen dianean Euskal Herrian konbentzionalismo askorekin egiten hasten dela politika instituzionala, instituzioen politika bihurtzen da ardatz, eta beraz hauteskundeak, eta beraz ideak jendean metatzeko eta bar, eta orduan ikuste dut aita etzala bat ere konbentzionala bere razonamentu politikoetan, eta orduan talkak zeuzkan toki guztietan, ba, berak esatezun bezala, ez da komplejorik izan behar pentsatzen dana esateko, eta ezin daiteke pentsatzen dezuna baztertu ba, elektoralismoan gatik, edo politikaren konbentzionalismoaren gatik. Ez hori pixkat Mikelek esaten nahekin lotuz, nik uste bere jarrera oso politikoa zan, baina etzan bat ere konbentzionala. Eta hor txok egiten zuen, ba, politika konbentzionala egin nahi zuten askorekin. Eta transizioa ematen danean, ordu arte politika egin ezin izan zuen jende pile bate, de repente kobritzen du politiko profesional bihurtu nahi duela Euskal Herrian, eta orduan partio politiko guztietan sortzen da olago kasta bat, gerosti gaina oraindik hemen daude batzu badamate 40 urte politika egiten, eta asko eta asko oso modu konbentzionalean, eta nik uste horregatik txokatzen zuela, ideengatik ere bai, baina ideak trasladatzeko eta politika egiteko moduaren gatik ere bai.
Nik ideiengatik esango nuke aitak bai talkak egiten zitula batez ere gustat jendeari esan berzuena gustatzen ez zitzaionean da horregatik esaten zitzaion txilardegi tu no, dedikate a la literatura komeni ez zitzaionean deja de hacer política porque baino berdin du ezkera bertzalekoa izan PNVkoa izan edo kontua da gustatzen ez zitzaionean ideia berehala esaten ziotela ez dedikatuai literaturara eta utzi zak hau besteontzat.
Tamina handia egin zioten?
Bai, nik uste baietz.
Bai.
Obe, ni mintza ikusten oso minduta. Lehen aipatu dan gaiarekin, eta nik ulertu dezaket, Gero nik uste konfiantza ere ematen zietela beste batzuk. Ba, ez daite, egun hau eta nola pentsatzen dut Txomin Iturbe, eta igual beste sektore bat horrela egizan esan nahi zut. Nik uste tortan ere berak bat zeukala konfiantza handi bat beste sektore batetan, nahizte igual gauzatuan gero desaustasuna sortu, baino nik uste bai, zuezke asko sufrituko zula urte haietan, ba hori, gatazka ideologiko haietan, ez? Nik uste baietz.
Eta Jonek, lehen personan asko sufritu du?
Nik ez.
Txilardegiren fronte horiek guztiak irekita zeudenean?
Ez. Nik ez sufritu.
Esan nahi dut, berak...
Nik amorrazioa pasaditu duan, ez sufrimenduak.
Amorrazioak noiz pasaditu zuzuk?
Bueno, zenbaitetan aizu,
Aitarentzat ama askotan goxista esaten zizun, goxista bat zinela.
Nik ez dakit ama, a ber, ez dakit, aibiz aita euskaltzaindian ukatu zanean behin eta berriz, nik uste hori etxean sufritu dala.
Hmm. Bai.
Nik esango nuke.
Ba, nio zopo zinean. Beata Xarritonek zean mantzutenean?
Ja, bai. Buah. Nik uste bueno, etor azkenian egozean.
Ez, boa zer.
Boazer, niri dututzei den oso ondo intzutera.
Bai, baina esan ete, behin eta berri zatzera bota zanean aitaren izena zazpi, uste zenbakia zain nahi, zazpi, ez,
bai.
Etzalako behar zan konsensotara,
bai.
Nik uste hori etxean nik zen bai, sumakotela,
Bai?
Itxura da, jonek aztu egin nahi dituela, edo aztu egin dituela.
Neri oso ondo dututzei den, behar eta Xarritonek karta biali zuten ean, boke honen,
baina nik uste, momentu atetik aurrera, buelta eman behar zaiola, edo segitu behar dela aurrera. Eta ja, ateatzen ez danean, ugazen.
Segitu zuen, pentsa.
Eta entzun izan dugu askotan, euskaltzain diak agian ez zula ita merezi, hola jokatu dunean, holako gauzak ere entzun ditugu. Hori da bidea, eta hori izan da jarraipena, baina nik uste etxean hori samina sentitu dala. Nik impresio edo nik bai gutxinez.
Amak esaten duenean boa eta hori nik uste amak gehiago ikusten zula, bueno, pues aurrean behar da. Eta
pues jakina, azkenean.
Alde batera utzi behar dira eta aurrea.
Erbestetik erbestera ibili den familia batek beti egin beharko duelako aurrera eta zu izango zinen hemen ba Miren Rubiok jakineko liburuan agertzen duen bezala tira aritzen zen emakume bat, ez?
Bai, bueno, bai ikusten denez izaeraz tiratzen du noietakoa naiz besterik gabe.
Besterik gabe ez, hori asko da.
Bueno,
Errex esaten da, baino.
Tira eta beste atzuk.
Ze Jose Luis daukazuzu gogoan? Ze Jose Luis da zuretzat geratzen dena?
Ai, aizu. Hori asko txo eskatzea da.
Bueno, ze oroitzapen naizen duke guke gordetzea?
Nik esan dezaket oso gauza derrak eta ta, baino nik uste dugu Jose Luis ala emana, sekulako emana zuen gizon bat. Emana. Eta borondatea, orduan emana, borondatea, romantiko utza, apasionatua, baino gero azkeneko orduan neurtzen zuna, ez badirudi ere. Mm-hmm. Orduan hori da niretzako, Jose Luis, hori guztia.
Eta bakarti ere bai? Uzkur xamarra?
Bueno, badakite hori agertzen dela. Behar bani ere bakartia naizelako, etzaiti iruitzen beha bakartia zani, baino askotan eta askotan bakarri baino beto inunez. Ez, gauza da zatzeko, eta pentsatzeko, eta bueltak emateko. Bueno, nik ez dute bakartia zan, nizuk uste dute bakartia zan.
Nolakoa zen zuen, aita?
Nik uste, jende asko, uste, unaren kontra humore handikoa zala. Asko gustatzen txakurrekin jolastea, adibidez, eta humore handia zan.
Amorra
rastea. Eta...
Bai, Luis de Funesekin ere parriten zu, baina.
Luis de Malkotan,
Luis de Funesek. Frantzesak esautu gabe eta kultura frantzesa esautu gabe Luis de Funes pedante bat eman dezake, baina esortzen zunean kultura frantzesa karikatura izugarri da. Tani gustatu mura handia zeukala, eta gauza askotan gainea, baina jendeak askotan pixkat eta ekak indun korrekarako bideo hortan Piskatori azpimarratu nahi izan da, ez, pues, gai azan pasatzeko traktore baten ondotik, eta eskoak nola iteko, ez, motorraren soinua ba izutuko balu bezala, eta nik uste umore handia zeukalak, umore txarra handia ere bai,
baina umore txarra bai. Zuen, baina beti osaten dira zute hori, baina...
Ez igual, erretiratzen zala batzutan edo, baina bisita asko ere, daian adibidez nigozen, bisita asko, etxean,
jakina,
afariak, donibane, nigozen aiz toki batzutan hor, baina peste, ostia, kale honetan altzen, noiz benka angulak, bertako beste errefusiatu askokin, ez da izenekin, osea, beta ere, ostia, harreman asko zikula.
Harremanak,
zikulakoak. Erretiratuntua bat baita batzutan.
Bueno, donibane aipatu duenez, bera izan zen, 1961, etaren lehenengo ieslaria, ez?
Bai, bai.
Eta zu, geratu zinen hemen, Donostian, Jone, bai. Artean okerrezpanago zuzendu bestela Josebak eta Jonek izango zituzten urte terdi, Maik sei hilabete eta Mikel bai, jaiotzeko.
No, Mikel Parixen jaiotzen.
Parixen jaiotzen,
bai.
Ta? Bueno, bakarrik hiru merekin,
bueno, zen arra bestean. Eta familia guztia. Jose Luis baino beto neho, ni?
Nik aurrekoarekin lotuta ere, nik aita gogoratzen dut, ez dalako hemen esan, igual, os langile neka ezin, eta nik gogoratzen dut aita txikitan idazeko makinako flexo baten azpian da, gauean nik gabero aita idazten makina flexo batekin gogoratzen dut.
Olibeti batean?
Ba, bueno, olibete, bai, antzinako makinak zarata hundia tatzen zuten, da... Nikola goratzen da eta flexo azpian behin eta berriz idazten.
Bai.
Leku aldaketa ugari, baina beti filosofia bakar batek mugituta, alegia euskara eta Fronte Nazionala, bi helburu edo helburu bakar bat, ez? Ze azkenean berak sinisten zuen hizkuntza dela herri baten arima, ez?
Bai, baina nik uste dut independentzia zala. Ze esan diazu, ze esan duzuzuk?
Nik esan dut, hizkuntza zela herri baten arima, esaten zuela berak.
Bai, gutu dari gabe.
Eta naziotasunaren galera adinakoa zela hizkuntzaren galera, ez?
Bai.
Bai, ni hor, gero behataz irakurri, ba, agoniko zentzu hori. Osa, berak bizitzen zula bentan zuek igualtzuk ere. Garai hartan 50. hamarkadan edo, ba, euskara benetan egoera agoniko batean bezala. Horri heldu, eta bai, kriston lanketa alde hortatik, euskaltzale amorratua eta langilea, eta hori ikusten nuke bertzalea. Eta frente...
Nazionala, esan dut nik, baina bueno...
Instrumento bada, da momentu estrategia politikoa, taktika politikoa bada, da une batetik ateratzeko beharrezko ikusten zuen gauza bat, baina ulertzen, eusez, abertzaletasun eta euskaltzaletasuna motorra, ez, bezala, eta bestea da, bai, egoera hori apurtu alizateko edo gainditu alizateko beretzako hori izan modu bat, ez, gehiago, baina...
Aitak eta etaren garaiak ere izan zian antikolonialismoarenak, eta beraz, koloniaren askapen prozeso guztiak eman zian ere Frente Nazionalekin, eta burgesiarekin eta bertako langileen arteko aliantzeakin, bai Vietnamen, bai Argelia, bai mundu guztian, ez, orduan, hemen bat zehon asmo bat, bai, hemen digik Espainola eta Frontesa bota berbalin baitugu, ezin bestean, olako frente abertzen batin behar da, baina ez da oso idea originala, munduko deskolonizazio prozesu gehienek, olako prozesu batzutatik pasatakoak zian.
Eta gero, ez dakit, etarekin, sortzaile izanagatik, berehala, bueno, berehala, edo handiko sorte gutxira, lehenengo etena nahi balima da, ez? Joan etorri asko, ez? Baita ere ezkerra bertzalearen inguru horretara, ez? Deserosotasun une asko esan nahi dut. Edo?
Bai, nik uste lehen aipatu, nik uste laurogeia markada etorri ginenean, hori pianoan aipatu eta ziren, nik uste tensio handia bizi izan zula, osea egunero irratia hartu, nik guatzen egu izeko sortzitan beno, kiro pizkat iten zun, ejertzizio pizkat, ez, nik uste, gimnasia ariketatxo bat, porque bere lana egia da, bai gero maian igual lan handia eta hola, eta irratia jartzen zula, Radio Popular, honik ezagit. Eta benetan tensioarekin, albisteak segitza egunetik egunera tensioa handiarekin, bezala, nik hori bai gogorapen hori baitela.
Zer sentitzen zuen?
Eta beti berriak jarreta egitzen genitun, eta segun eta ze berri aipatzen nahizean, izin zan ezertxo ere zan.
Baina zerk pizten zuen, oza, zerk amorrarazten zuen, zerk sortzen zion ezina?
Nik uste zala, nago seguro, Egoera, nik uste, nebezu, Estatu Espainiarraren indarkeria, represiori, eta ero, etaren indarra, momentu batean, hor zegoen iguru hortan, bera ere pixka deskolokatua agian, hasiera batan BSB pentsatzen dut, ez dakit, nik hau gehiagi, baina bai, eta pixka deskolokatu momentu batean, eta bilatzen ere, koka, ez da ulerpena, ez dakit, holako zerbait agian.
Ben jende asko kametxe intzun, Frankoren eriotza ondoren, euskaldunak batengo genuna nolabait, eta ez nahi sartuko txibertako historian, uste eta askoz ere tripakin zeon sentimento gehiagoz batzala ideologikoa baino, eta mundu guzteri esatzen, hori bueno, izango da gure aukera, ez Franko hiltzen danean, ba, izango dugu aukera bat, eta aukera hori presentatzen danean, ba, indar politiko legalizatzen dira, instituzio berria sortzen dira, eta politika maiuskularekin jokatu beharrean, alderdi politiko guztien, batzu gehiago, estatzu gutxiago, sortzen dira politika minuskuloetan jokatzen, politikak erietan, indar harremanetan, eta nik uste torraitak ezintasuna hundia zeukala, behar ikustezulako, momentu hori aprobetsatu behar zela, bigarren mailako gauza guztiak alde batera guzteko, eta herri bezala aurrea egiteko, hizkuntza ardian jarri, eta gauza horiek. Baina berela kontuatu zen, etzeola hortarako inolako borondateri, baizik jendea zijoala, ematen zitzaigun apur hori, aber zeinek eramaten zuen apurra.
Etzegoela ez da ezker abertzalean ere?
Bueno, ezker abertzalean oso momentu gogorrean bizitzen, gogoratu behar da, larogei garren hamarkada, transizioa zira dela, eta nien momenturi gogorrenena, zuzen ere estatua behartzeko negoziazio prozesu batetara, eta beraz, momentu hartan, ezker abertzalean ere, iaia instituziotik ere, kanpo utzi izan zen, Julianea paktoan, eta bar, gu ilegalizatuak izan baino lehenago, bota gintuzten instituzio guztietatik, PNVek zatik eta okizunean, PSOE sartu zuen gobernuan eta Eusko Alkartasuna baztertu zuen, osea, hori izan laro gaita zeigarren urtean gertatzen den zerbait eta zari naiz. Hori nik uste dut, porrot horren inguruko sensazio handia zeola, ba, ez zitzaioela behartzan momentuan behartzan alturarekin erantzun. Ezker abertzaleak zuraski, nik beti esaten dut ezker abertzaleak eskatzaioela bere parteak aitortzeko, baina eske badiru ben ezker abertzaleak bakarrik aitortu horretu parteak, badiru gainerako, tableroko, gainerako jokalari guztiek danak ondo jokatu zutela, ez? Danak aidea, oain dala hogeita bost urte zanez ezker abertzaleari gaizki jokatu zula, eta beste tableroko inork ez duan hartzen bere atean ez zula ardurarik euki. Nik uste dut ezker abertzaleak bere kulpa parte bat badula, baina hemen agintea zuenak eta agintean egon zianak eta nizan ezker abertzalea. Ezker abertzalea etzan egon agintean. Eta agintetik konpondu behar zian herri honetan gauzak. Eta ezker abertzalekin korat boratu gabe hortan aritu zianak ez zuten ezer konpondu.
Zuk asko diskutitu zenuen aitarekin?
Izugarri diskutitu zuten, 2005ean edo azken etapa horretan, izugarri, eta inkluso erabaki zutela, Baskari familia horretan ezala gehiago ez da baidatuko. Ez, mindu itentzian ez da baidak, gure, bai, izan zen igual familia nukidugun, ez, bai, momentu batean.
Zugaz daugazu impresio hori,
ez, nik askotan, baserrian ginala batez ere bintzen ginen, Nik gogoratzen eiz askotan esan izan Jose Luisi, Jose Luis, baina mantzazu zure iritzia, porque, abek, ben artean, Eta Jose Luis isilitanik esatzen gero joaten ziranean, bakarri gilditzen, baino, haizu, baino, zuk zerratik eta ez, esan dezatra, hori esaltzate hori itzen beha isilietan zala.
Igual garai batean, bai, beste batzutan ez.
Igual etxita.
Nik ala ere, bueno, irutzen zait asko itzaiten egela, eta politikariz bezala, eta nik uste dut, ez da egite, aita hartzen balin modu referentzia bezala, ia, euskara batzuaren sortzaile bezala, ia, eukizitun istiluak, atxea dela, ez dela eta, ez da gizte bak, izte. Nobela gintzan, aldatu zunean, bueno, Txominagre gandik, sorrera beste modu batean, beste modu batean, asizan, zea, idazten. Edo euskaltzaindian joeten zanean hori xe bizitatzen eta danak erdera zaizianean dabeak eskatzen zienean mesedez, baina goaz indezagun euskeraz. Orduan, iritzen zaite eta
euskaltzaindiakoak erdera ari ziren bereien artean.
Hitz egiten zuten edo joetanean hori xe bizitatzea.
Hori xe, hori
xe. Kaldatu hemenzun hori, ez? Uste dut euskaltzaindiako bilera euskeraz egingo ziela.
Iritzen zaite, hori talde batetik eta izan dela gauza askotan monstruo bat, ikaragarria beti egon dalako surfeatzen olatuaren gainean berdin du zein dela gaia hartuta, eta eraberean oso gizon humila, apala eta gertukoa izan dela edozeinekin. Edozein etorrita ere, etzan berorrika itzen behar zitzaion gizon potente bat edo, iritzen zait beti oso gertukoa izan dela eta oso harrera ona indiela beti interesa sortu duten guztientzat. Eta nik uste hori aitaren...
Hor, Jon, hizkuntzalariaren aspektu hori atera duzunez, hor ez dago pitzadurarik, ez? Nahi dute Michelenarekin batera Txillardegi izan zela euskera batuaren sustatzaile nagusi, Abadia saria eman zitzaionean, 2017an Ibon Sarasolari berari esaten zuen. Hori, oker ez banago Baionan, Euskaltzaindiaren 100. urteurreneko ekitaldian, hori ospatzeko ekitaldian, Jan Luis Dabantek esan zuen, Txillardegi izan zela euskera batuaren aita, eta Michelena aita pontekoa.
Bai, baina hor, adibidez hor uzeiko iztegiarekin, bai. Hor aitak etzun izena eman, ez, hasiera batetan, edo ziolako gauzatzuk egertatu edo.
Bai, baina batez ere bizkaitarrak nola dira talde, bueno, aurka agertu ziren batez ere, Euskara zaintza eta bai. Hoiekin hori, vamos, ez zuten pasatzen.
Oso historia zarra dira, eh.
Zituen nahi esaten edo itxilardegi, baina majai jau hori ez dek euskeraz. Majai jau.
Ah, bai, mai hau, bai.
Zuke, Jone, nola eraman duzu txilardegiren ganako erakunden aitortza falta?
Ba nahiko filosofiarekin, bazen nahi dezu. Beste batzuk zuta fuego jartzen dira, nik...
Jon esate baterako, ez?
Ba, ez dakit.
Beste ez, baina, bueno.
Bueno, bai.
Justiziak beti ematen dut min.
Ez dakit, ez, etorrikoa, eta ez bada etortzen, pues etorrikoa. Etorrikoa, dakitxo. Zer nik, ez dakit, nahiko normala arkitzen dut, dauden historioak daudela, ba, batzuk ez nahi izatea inundik ere, pues...
Bueno, postekoa da, herri ekimenetatik sortu zaiola aitari omenaldia, eta bai korrika, eta bai Donostian intzaizkion, eta herri desberdinetan intzaizkion omenaldietan, beti herri ekimena izan dela aurreatu dana, ez da, instituzionaldetik eta, ba, bueno,
badakigu zer da.
Donostiako alkateak Eneko Goiak galdetu genionean, ea, udala aitortza bat, beharko hoteluken txilardegik, Donostian, erantzun zigun ezin dela aztu etaren sortzaileetako bat izan zela, eta horrek sortzen dituela arazoak udalbatzan.
Hori esan zuen, nik uste gogoratu behar dugula familia bezala, bai PNV-en eta bai PSOE-en etako izan dako asko daudela, askok pistola ere eskutan ibilitakoak, eta asko atentadotan ibilitakoak ere bai, eta horretan ainoetzen segura iritsi, eta jende hori normaltasun osoz dago partiduietan, eta horietako batzu badaukate rekonozimentu instituzionala, fundazioak eta bar, eta aitak ez dauka, eta ordu nik esatetan da, zuazki problema ez dela etarena, ez izatearena, sortzaile izatearena. Uste gehiago dela, euskal instituzional gintzarekin, azkeneko 40 urtetan emandan herri honen politikarekin kritiko egin izan, egon izanea, eta kritika hori publiko egin izana, ordu ez diote barkatzen, esan ezagun jeltzaleekiko leialtasun falta hori. Gero egia da, Partidu Sozialistak ere ez duela gauza erresten, batez ere, pues, gasko bezalako jende arriti da honean, baina, bueno, nik uste dut aitortu barra daola, instituzio atletik badaola rekonozimentu falta bat, horregatik sortu zen txilardegi udal liburutegiak imena, hemen Donostiako udaletxeak ez daka liburutegi horrek ez daka izenik, hemen Donostiako 17 idazlek eskatu zuten, hiltzan urte hartan, udal liburutegiari izen hori adibidez jarri zitzaiokela, gauzarrexa, ez baitu izenik, bueno, pues 17 idazlek hori eskatzen dute, ez da izen bat mila firma biltzu zian, eta berdin da, ez? Eta hori nuen izaten zaigu problema etaren adala, ba, nik ez dut uste miren azkaratek aitorpen hori egiten ez duenean etaren gati da, nik uste beste problema politiko edo dela erditik, ez dut uste konsensu gizona ez dela, eta bediuri konsensu herri honetan dela PSOE barruan da honean, ose, konsensu abiatu ezakegu abertzalen artean, baina PSOE erritzak egu.
Bani minduta nago, edo aserre eta irutzen zait sekulako injustizia egiten ari direla aitarekin, zeren ta nor da Donostiako zinegotzi talde hori aitak egin duen lan guztia gutxi etxita balio gabetzeko. Ta etaren sortzaile bat izan zela, ni goratu nahi dut 1960an frankismoak itota zegoela Euskal Herria, euskara bera ere debekatuta zegoela, ta kontestu hartan sortutako autodefensa mugimendu bat izan zela. Ta gaur hemen eskerrak eman nahi dizkiot herri ekimenari, jakini ta korrikari egiten ari diren aitortza honengatik.
Nik ez dakit, nik ikusten dut nire inguruan, jendeak aitari respeto handia bezala, ez? Baintzun ekarpen guztiengatik edo takatazkatzua, lokeza, baina bueno, jende asko komentatzen zu batzutan zerbait. Ta dauden errekonozimentu herrikoiak edo nik ontzat ematen ditut. Ni personalki zet beharrezkoa ikusten rekonozimentu instituzional bat nik, eh?
Torrez ezkio, bere bizitzaren azken aldian iritsi ziren omenaldi gehienak, ez? Durangoko azokak, UEUk, beste batek egindakoak.
Korrika.
Orain dator korrikarena.
Bai.
Zer esan gote luke? Ikusita korrika komentzen duela?
Gaina asko maitezun korrika, asko maitezun AEK, bere trajetoriagatik, AEKaren trajetoriagatik, izan da benetan, pues bere garaian ere egontzian lehiak, gogoratzen balin badu jendea, pues AB eta AEKaren artean, eta hemen beti egon dira, paralelismoiek egon dira, juten balin bada behatokira dago hizkuntz ziurtagiria bai euskalari eta dago bikain, juten balin bazan euskaldun egunkaria sortu barzanean, esatezan ez ez, egunkari instituzionala sortu barzan eta ez besti, orduan beti egon da, eta itak beti baloratu du asko herri iniziatibatik zetorkena, euskalaren euskara zen sortzailean horregatik izan zen, eta nuen ikustet gaur korrekaren aldetik hori jasotzea, pues gauza ondia dela, dena dela nik ustet ez dugula behiratu behar rau aitaren figura bakarriken, nik ustet jakineko ekartzen dutenean eta egitzen dutenean saio oso bat euskal pentsalarien inguruan, eta zanaz badago herri hontan munduari beste ikuspegi batetik begiratzen jakin izan diona eta gaur egun aitortua ez da ona, hor da liburut egiten aztuta, eta jakine jartzen dunean lan hori martxan talenbizikoa aita hartzen du, baina segura aski Jose Azurmendi etorriko da ondoren, edo Paulistueta, edo ez dakit Jose Jomenetor Aldai, oza, etorriko dira, herri honetan egon dira oso pentsalari importanteak, eta pentsalari ninguna ez dago benetako aitortzarik. Egunen batean iten zaio akto bat diputazioan, ematen zaio olako paseilo bat, baina hori ez da aitortza. Aitortza da, haber benetan kapaz gehan gure ondorengoi hori transmititzeko, eta nik uste dut, aida, ba, elkarte aida pelikula bat egiten aitari buruz, ez bideo hori, baizik eta pelikula bat, eta euskaldun 40 urtetako jendeari galdetu, zu zein da Txilardegi? Eta esate zute, Txilardegi ez, hoi zer da, hoi eskultorea da, edo hoi, ez da, eta hori gertatzen da txe, baina gaitzen behar zuen txerena, igual, zaitzut, ez dago transmisiori, gure kulturaren, transmisioaren, izugarrizko utxune baten aurrean gaude. Eta hori nabaitzen da kale izenetan, baina nabaitzen da ere bai, personaje, baso, euskal telebista ikustea besterik ez dago, tabar, ez? Ze programa egiten dian, programa egiten ze figurak erabiltzen dian, gure eta egikoa da eskandaloso bat, eta gure kultura, eta gure ikuspuntua, eta gure pentsalariak, eta hori guztia, mundu hortatik kanpo da, eta nik uste, gu bintzat, gure txikitasunean, Txilardeginen figura rebendikatzen degunean, ez da inbeste aitaren nangatik, bezik eta, pues, pixka Mikelek esatzen zuen bezala, herri honen parte hori ere, egon behar duela, kor.
Nik uste taita oso oso unkituta eta arro eta zoriontsu sentituko litzakela korrikaren omenaldiarekin. Oso pozik egon litzakela.
Bai, duari gabe.
Zalantzari gabe. oso eskertuta.
Da, korriko egin
zuen. Eta Jone, zu nola sentitzen zara?
Ba, ondo, oso pozik ere bai. Oso.
Eta hitz egiteko gutxirekin.
Hitz egin gustatzen inundik ere inuna gartzea, benetan esate dizut.
Orduan, horregatik asko eskartzen dizugu, ba gaur zure etxean hartzea.
Oh.
Zuen etxean ongi, hartzea.
Ongi, ba gure etxean erresa hizo.
Nik esango dut ez zaizki olako gauza publikoi gustatzen da nabarmentzea gutxiago ere, baina nik uste dut hau guztiaren atzean ama gabe beste erabat zerbe gauza oso desberdina izango zela. Eta nire dut balio etxi amak ekarri diguna familia honi, benetan.
Ba horrekin agurtuko gara?
Bai, bai, ongi.
Jone Forcada, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Gauza bera, Joseba, Jon, Mai eta Mikel. Zuen etxan hartzagatik.
Hoixe, nola ez ba, nola ez ba.
Alabak esan izan ezpalu gu ez ginen ausartuko ala laburtzen. Topikoenganako garatu dugun alergiak, hainbat aitortza, mi puntan usteko joera ekarri dugu, hitz bihurtu aurreko fasean, eta ondorio zinen esan gabe geratzen dira. Baina berak esan egin du, oso ezberdina izango zela dena, hau guztiaren atzean bera ezpalego. Joseba, Jon, Maji eta Mikelen ama, Txilardegiren emazte, bizitza lagun eta konplizea. Jone Forcada, inon agertzea gustatzen etzaion emakumea. Egintzazue ariketa, maite izan duzuen ura nolakoa zen gogoratzen eta hitz bihurtzen. Jonek Txilardegiz, emana, sekulako emana zuen gizon bat, eta borondatea, romantikoa, apasionatua. Egintzazue ariketa ze kontatu eta ze ez erabakitzen. Ze Jose Luis daukazuzuk gogoan Maitek, Jonek. Ai, zu hori askotxo eskatzea da. Jonek ezagutu zuen Txilardegi beste inor baino arlo gehiagotan, eta hala ere denbora osoan prest, itzaspertu osoan prest, seme alabek ze gogoratzen duten konpartitzeko. Ze iruditzen zaizue? Korapilo asko zituela? Bakarti altzen. Zuek ze uste duzue? Berak badaki, berak uste baitu bakarrik asko zubete egoten dela pertsona askotan. Berak seme alabei baina ze esaten ari zarete? Berak seme alabei umore txarra, beti hori esaten dezute. berak ala ere senarrari, mai bueltako diskusiotan, Jose Luis isilik ikusita, baina zuk zergatik ez duzu zure iritzia ematen. Ze berak deskubritu digu, etxeko pakeagatik isiltzen zen Txillardegi, justu pentsatzen zuena inoiz isiltze zuen gizona. Izaeraz tiratzen duen horietakoa besterik gabe, hala definitu du bere burua Jonek. Nik sufritu? Ez. Nik amorrazioak pasatu ditut ez sufrimendua. Etxean geratu zinen, hirua hor txikirekin bakarrik. Ta? Jose Luis ni baino okerrago zegoen. Itzaspertu hau Txillardegi gogoratzeko izan da. Gertuenetik ezagutu zutenekin, eta haren lan publikoari errepaso labur bat. Eta unkitu gaitu seme alabentzat arrainontzi handi bat erosi eta ura garbitzen ari zela, ebakia egin eta pianoa jotzeko gai izango tezen kezka zirudikatzeak. Baina belarria, etengabe joan zaigu Joneren hitzetara. Nola eraman zuen, nola eraman zenuen erakunden errekonozimendu falta? Ba, aizu, filosofia askorekin. Jone, amorratu egingo zara. Ordu erdi eskasean konturatu gara denok, hau guztiaren atzean zu ezbazina, oso ezberdina izango zela. Eta egia horri aitortza egingo dion erakunderik agertuko eztenez, ba hemen esan, eta eraman dezala izeak. Eta ez asarretu, hartu filosofia askorekin.
EITB.eusen nagiranen jarriko dugu oraintxe, zintzilikatuta elkarrezketa aurreneko aldiz, Álvarez Forcadatarrak elkarrekin Txillardegiri buruz hizketan Euskadi Irratirako zuentzat eskerrik asko.